Mani draugi, vai jūs jūtat savu ķermeni? Kā ir? Pakustiniet mazliet kājas, rokas. Jā. Jūs esat sēdējuši, jūs esat diezgan daudz sēdējuši. Varbūt kādam ir notirpusi kāja. Jā. Es vienmēr domāju par to, kā tas ir. Kā tas būtu, ja baznīcā būtu tādi dīvāni? Kas notiktu? Vai cilvēki aizmiegtu pirmajās 10 minūtēs vai sprediķa vidū? Bet mūsu baznīcā soli ir no Priekulas armijas daļas. Un nevis no Latvijas armijas, bet no padomju armijas daļas. Tā kā jūs jūtaties, ka ņemot vairāk, tā bija padomju armija, ka šie krēsli nav cienīgi, ka jūs uz viņiem sēžat, nu, tad ir iespēja, ir stāvvietas. Jā, ir arī stāvvietas. Bet šodien mēs domāsim par draudzi un paldies Askoldi par tavu liecību, jo patiesībā jau mūsu ģimene ir pirmā tāda maza kopiena, tāda maza draudze, kurā mēs uzaugam. Un mēs katrs nākam ar savu stāstu. Mums katram ir savs stāsts par to, kāda ir tā ģimene, kur mēs uzaugām. Cik tā bija saliedēta, cik tā bija atdalīta. Un es domāju par to, ka ir ģimenes, kas ļoti turās kopā, kas pat dzīvo diezgan tuvu viena otrai. Un tad ir ģimenes, kuras dzīvo tik tālu viena otras, cik iespējams. Un ka varbūt pat Ziemassvētkos nesabrauc kopā. Un kaut kas tur tajā miedarbībā ir noticis. Kaut kas tajā dzimtā ir noticis. Kāpēc tas ir? Un man šķiet, ka katra mūsu iekšējā ilgošanās ir, ka mēs varētu būt kopā savā ģimenē. Ka mums nevajadzētu dzīvot ar tādu mazumu izjūtu. Un, protams, kaut kādā dzīves brīdī mēs nonākam tajā otrajā ģimenē, ko sauc par draudzi. Kādi no jums šeit ir piedzimuši? Nē, nedomājiet, ka tu noteikti dzemdības, bet principā, nu, ja vecāki ir kristieši un ja vecvecāki ir kristieši, nu, tur ir kaut kāds 3-4 paaudzes. Un tu piedzimsti un tu zini visu, kas notiek baznīcā. Es atceros, kad es uzaugu arī baznīcā un te, protams, man vienmēr jābūt uzmanīgam, jo šeit baznīcā ir Iveta, kur arī nāk no tās pašas draudzes, kur es. Un lai viņi man beigās tad nesaka, zini, tas nu bija pilnīgs ūdens, ko tu stāstīji. Pāvela draudze bija ideāla, tur nebija problēmas. Nu, bija problēmas. Un man kā bērnam un kā jaunieti, man bija sāpīgi dažreiz. Nu, kad es redzēju, ka tādi nobrieduši vīri nevarēja atrast kopīgu valodu, ka viņi tur kaut kā savā starpā kasījās, ka tur vienam nepatika tas dirģents, otram tas. Nu tāds, nu, apmēram tā kā ģimenē, tikai bišķi lielāk. Ja? Un ziniet, bet attiecībā ar ģimeni tu jau nekur tālu nevar aizmukt. Tev tur jādzīvo tajā ģimenē. Nu, draudzes, tu vienkārši aizēji projām. Tu aizēji projām, un tā tas ir bijis visos laikos. Bet šodien mēs domāsim par to, kā draudze var kļūt par vietu, kur tu gribi nākt un kur tev nav jānāk tikai tāpēc, ka tev kaut kas ir apsolīts vai tev pēc dievkalpojuma būs lielās pusdienas. Šajā 12. Nodaļā mēs, ko Kaspars lasīja, pašā sākumā Pāvils runā par to, ka Svētais Gars dod dāvanas, dažādas dāvanas cilvēkiem, kuri tic Jēzum. Un varbūt viena tāda interesanta lieta ir, ko mēs redzam, ka Svētais Gars piešķir katram atsevišķi, kā viņš to grib, šīs dāvanas. Katram atsevišķi. Mēs esam pieraduši pie situācijas, kur, teiksim, visiem ir dāvanas. Piemēram, bērnu Ziemassvētku pasākumā, vai ne? Vai kaut kādā, nezinu, īpašā pasākumā. Visiem ir dāvanas. Piemēram, draudzes gada sapulcē, kas mums šeit ir reiz gadā, visi var ēst rasolu pa velti. Ja? Jūs teiksiet, tas ir tāds āķītis, lai cilvēki nāktu uz baznīcu, vismaz draudzes gada sapulces, jo dabūs lētu rasolu. Ja? Bet redziet, Svētais Gars iedod tās dāvanas katram atsevišķi. Un es domāju, ka nav nekā priecīgāk kā latvietis šajā brīdī, kurš ir fantastisks individuālists. Neko man nevajag to kopienu. Man ir iedots, katram ir atsevišķi iedots. Un es esmu laimīgs, ka man ir iedots, kaut gan varbūt nemaz nezinu, bet bet iedod. Iedod katram atsevišķi, kā viņš to grib. Bet redziet, problēma sākas tajā, ka vairums cilvēku vispār nemaz nezina, kāda dāvana viņiem ir iedota. Viņi pat nav paskatījušies, kas tur ir iedots. Es jau jums stāstīju pirms dažām nedēļām, ka Berlīnē kongresā mums visiem iedeva tādas milzīgas mugursomas. Tur bija iekšā grāmatas un powerbanka. Ja? Bet tā bija liela problēma tiem, kuriem bija tikai rokas bagāža. Ja? Kā apmānīt Air Baltic? Ja? Jāsaka, ka tur nevien neinteresē Berlīnē. Tas, kas viņus interesē šeit Rīgā, svērt un mērīt un tā. Bet visiem bija. Visiem. Man vienbrīd bija sajūta, varbūt jāpaņem divas mugursomas. Jo tad būs divas tās powerbankas. Un tad es varētu arī kādas grāmatas uzdāvināt. Ja? Bet es savaldījos. Savaldījos. Ja? Bet tātad, nu, vai tu zini, kādu dāvanu tev Dievs ir devis? Mēs bieži vien ar dāvanām mēs tā kā identificējam, mēs sakam, nu tie varētu būt tā kā talanti. Jā, tie var būt talanti, kaut kādas spējas, bet draudzes kontekstā šeit vairāk ir runa par tādām garīgām dāvanām un ne tikai. Un tad, protams, mums ir jādomā par to, ko Pavls šeit saka, ka draudze kā viens ķermenis ar daudziem locekļiem. Jā, viens ķermenis ar daudziem locekļiem. Es domāju, tas ir tik interesanti, šī ilustrācija ļauj mums ieraudzīt to, ka kaut kādā veidā mēs esam savesti kopā, nu salikti kopā. Nu jūs sēžat tagad arī, jums bija kaut kāda nojausma, ka jūs tieši tā sēdēsiet dievkalpojumā. Jā. Man liekas, ka šeit ir kates dzimta atnākus uz baznīcu, un es redzēju, kā jūs nācāt iekšā, visa tā mala bija aizņēmta, cilvēki stāvēja koridorā, un tad mūsēji nāca, un viņi teica, kas šorīt ir? Nevar ienākt normāli baznīcā. Ja? Nu, es viņus nemierināju, es teicu, neuztraucies, nākamā svētdiena jau nebūs. Nē, es vienkārši teicu, tā dažreiz gadās, un tad Dina man tā. Viņi saka, zini, mācītāji atvaino, man ir liela dzimta. Es saku, super, ka viņi ir atnākuši šeit. Super, ka viņi ir šeit. Bet Pavls saka, draudze ir kā ķermenis, kurā ir daudz locekļu, un mēs esam kaut kā saslēgti kopā. Saslēgti kopā. Man vienmēr, kad es šo rakstot lasu, ir vēlme kādam ārstam paprasīt visu par tiem locekļiem, muskuļiem, bet diezgan daudz mums viņi ir, vai ne? Un es pat domāju, cik labi, ka mums nemaz nav tā jājūt visu, kas mums ir, vai ne, ķermenī. Un tas būtu jocīgi, ja mums tur divkalpojumu vidū sākt just kreiso lāpstiņu. Ja? Un mēs tur grozītos, un mēs tur kaut kā mēģināt, un teikt, jāiet mājās, kreisā lāpstiņa. Ja? Daudz divkalpojumu beigām labā arī pieslēdzās. Ja? Un tad tu domā, kas tas ir? Pirmo reizi atnāca uz baznīcu. Man nekad lāpstiņas nav sāpējušas. Ja? Droši vien kaut kas ar tiem baptistiem. Ja? Bet redziet, ja mēs studējam anatomiju, tad mēs domājam par cilvēku kā vienu veselu, un tad, kad cilvēks ir miris, tad jau mēs analizējam un pētam dažādas ķermeņa daļas. Bet tas vairs īsti nav cilvēks. Bet tad, kad mēs domājam par draudzi, tad apostols Pāvils saka, ka Kristus ir draudzes galva, Kristus ir tas, kurš dibina draudzi. Kristus ir tas, kurš dibina draudzi. Un, protams, ja mēs nākam no malas, tad mums ir izjūta, ka, nu, ka tā ir tāda interešu kopa, kas šeit ir. Ka te ir savākušies cilvēki, dažādi cilvēki, jauni, netik jauni, cilvēki, kas sēž lejā, cilvēki, kas sēž balkonā, cilvēki, kas sēž piektajā rindā. Mēs šorīt satikāmies divas mūsu māsas, viņas saprot, ka piektā rinda ir viņu rinda. Ja? Es teicu, nu, jums vajadzētu tas pilvenus vēl nolikt. Ja? Jo senos laikos Agenskalnā bija tā, ka tie cilvēki, kur sargāja savu vietu, viņi atnesa tādu izrakstītu pilvenu, nu, piemēram, Edgars Mažas, ja, nolika. Un tad, ja kāds pamēģināja uz tās pilvena apsēsties, tad cilvēks vārdā Edgars Mažas vienkārši pienāca blakus un skatījās. Un skatījās tik ilgi, kamēr tam cilvēkam, kas sēdēja uz viņas pilvena, palika kauns, un viņš piecēlās un aizgāja citur. Ja? Man liekas, ka dažkārt tas notiek pat bez pilvena mūsu baznīcā. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mēs esam iemīlējuši savu vietu. Ja? Nu tā, alegoriski runājot, tajā sēdvietu ķermenī, tā ir mana vieta. Ja? Tikai atšķirība ir tā, ka nevis Dievs tevi ir ielicis, bet tu pats sevi esi tur ielicis. Un tu esi tik neelastīgs, ka tev liekas, ka tev vajadzētu, tev ar traktoru nevar izvilkt no tās vietas. Labi. Es neaicināšu jūs pārsēsties. Es neaicināšu. Es zinu, ko tas nozīmē 30 gadu garumā, kad nāk televīzijas dievkalpojumi runāt, motivēt, bībeles pantu skaitīt. Vienīgais, ko es neesmu dabūjis ieroču atļauju, jo dažreiz man ir bijusi sajūta, ja es izšautu te gaisā, tad visi šeit priekšā sēdētu. Ja. Bet ne par to ir stāsts. Tas jautājums drīzāk ir par to, kā es jūtos draudzē, kā ķermenī. Kā es tur jūtos? Pāvils pasaka kaut ko ļoti drosmīgu. Viņš saka, mēs visi vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis. Neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no sociālā stāvokļa. Un viņš saka, ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Un tas ir kaut kas ļoti īpašs. Tas ir kaut kas ļoti īpašs, ka mēs šeit varam būt tik dažādi. Ka neviena cilvēku pazīme, pēc kurām mēs vērtējam viens otru šeit, nav būtiska. Šeit nav būtiska. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš veido šo draudzi kā cilvēku ķermeni. Ja es domāju par cilvēkiem, kas ir mūsu draudzē. Un tagad tie, kas jūs šeit pirmo reizi esat, jūs varat vienkārši paskatīties Facebook vai vēl kaut ko, tas uz jums neatiecās. Ir tādi kalpojoši cilvēki Āgenskalna draudzē. Pirms kādiem gadiem mēs taisījām aptauju, cik cilvēkiem ir kalpošanas. Un vienam cilvēkam bija 8. Man liekas, mēs runājam, ka varētu palikt pie 3. Ja? Kā 8, nu ir tā, ka pa daudz vienam cilvēkam. Kāpēc vienam cilvēkam bija 8? Tāpēc, ka daudziem cilvēkiem nebija neviena. Ja? Un tad ir tā aktīvā draudzes daļa, un viņi saka, dodiet tik, kur vēl jākalpo. Tad ir kāda daļa cilvēku, kas baznīcā ir skatītāji. Ko tas nozīmē, ka viņi ir skatītāji? Tas nozīmē, ka viņi vienkārši atnāk, noklausās, padzied, palūdz un iet mājās. Redziet, vasarā ir grūtāk nākt uz baznīcu, jo pēc dievkalpojuma nekā nav. Jā. Rudens sezonā un pavasarī ir kafejnīca. Un tu vari atrast kaut kādu mazu motivāciju atnākt, tāpēc, ka pēc tam tu varēsi paēst. Un tad ir tie, kas gadiem nāk uz mūsu draudzi, bet viņi nav mūsu draudzes locekļi, bet viņi jūtas ļoti labi, ka viņi nav. Jo ja vēl ievedīs kādos papīros, un ja es negribēšu nākt, kā lai tiek ārā. Man liekas, rekords mūsu draudzē ir, ka viens cilvēks nāca 16 gadus uz mūsu draudzi. Un tad, man liekas, es viņu pierunāju. Es nezinu, ko es teicu. Zini, dzīvi iet uz otru pusi. Nevar zināt, kur tu būsi rīt. Ja tu gribi, lai es tevi izvadu, ja? Lai nav tā kā askolda mammu, ka četreiz sajauc vārdu. Ja? Jā, starp citu, man vienreiz bija arī, ka es sajauc vārdu. Kaut gan man skaidri papīrā bija ierakstīts īstais vārds. Bet nu, tā bija tikai viena reize, un tas tuvinieks man iebukņī teica. Dzintars viņš ir. Dzintars. Bet ziniet, ir arī tādi cilvēki, kuri pat vairāk kā 16 gadus nāk, un viņi saka, es ļoti labi jūtos, bet nē, es negribu būt draudzes loceklis. Nu, es teiktu tā, draudze ir tāds ļoti interesants veidojums. Tu vari šeit nākt, tu vari te baudīt visu, kas tev, ko tev patīk darīt, bet problēma ir mazliet kaut kur citur. Tā problēma ir tajā, ka Dievs ir gribējis, lai katrs cilvēks, un mēs varētu paiet uz priekšu mazliet kaut kas, Dievs ir gribējis, ka katram cilvēkam ir kāds noteikts uzdevums. Mēs lasam 18. pantā, bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenī ikvienu savā vietā, kā viņš to gribēja. Tas ir interesanti, vai ne? Vai tu apzinies, ka tu esi draudzē tajā vietā, kur Dievs tevi ir gribējis ielikt? Jā. Jūs esat kādreiz pirkuši biļetes uz koncertu vai teātri? Esat, jā? Jā, divi ir pirkuši, jā. Paldies, jā. Redziet, tās ir tās senās baptistu iezīmes, kad agrāk negāja ne uz teātri, jo teica, ka tur ir slikti, jā. Jūs taču skatāties, kurās vietās jūs gribētu sēdēt. Nu, teiksim, ja jūs skatāties, ka priekšā ir staps, jūs taču nepirksiet tādu biļeti, ne? Neizņemot, ja jūs esat, nu, vienkārši jums sakat, man vizuāli neko nevajag. Es tikai klausīšos ar savām ausīm. Ja? Nē, vieta ir nozīme. Vieta ir nozīme. Un tas ir pārsteidzoši. Es esmu vairāk kārt teicis, ka, un tā ir mana teorija, tas nav Bībelē rakstīts. Tātad tie, kas sēž pirmā rindā, dabūs 100% svētību. Otrā rinda, 90, 80, 70, 60, 50, 40. Skaņu bloks, videobloks 30. Aija un pārējie 20. Priekšpēdējā rinda 10. Un tie, kas jūs tur beigās, 0. Nu, gribētos teikt, ka balkonā kaut kas tomēr arī ir. Jā. Bet vietas, nu, ja jūs tā domājat par to, ka Dievs grib tevi nolikt kādā foršā vietā draudzē. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi vajadzīgs. Tu esi vajadzīgs cilvēkiem, par kuriem tu varbūt nemaz nezini. Vajadzīgs cilvēkiem, par kuriem tu nemaz nezini. Man patika tas, ko tu Askolds teici, ka tev vajadzēja, Dievam vajadzēja sūtīt tavu dēlu, lai tu saprastu, ka tev jābrauc uz mammas bērēm. Un es teiktu, tas bija svētais gars, kas tur starp jums darbojās. Jā. Un bieži vien, kāpēc tev ir jābūt draudzē? Tāpēc, ka tu nezini, kuram cilvēkam svētais gars tev liks kaut ko pateikt. Kuram cilvēkam svētais gars tev liks kaut ko pateikt? Un es atceros, ka, kad es biju jauns kristietis, man bija tieši tāda pat problēma, kas vairumam Agens kalnā nezin, ko darīt, nezin, kur tā vieta ir. Jā. Toreiz tur nebija kafejnīca. Tad, kad cilvēki atnāk uz Agens kalnu, viņi saka, es nezinu, ko es gribu darīt, es saku, ej lejā kafejnīcā. Un tad ir cilvēki, kas kādus 3 gadus ņemās pa kafejnīcu, un tad viņi man satiek, viņi saka, kaut kas augstāk nav. Jums ir tikai tāds pazemes kalpošana, ja? Nekas augstāk. Es saku, ne, ir augstāk. Es saku, ja tu 3 gadus esi bijis kafejnīcā, tu jau var domāt par kaut ko augstāk. Ja? Bet saprotiet, tas ir tāds mācītāja izmisums. Tur nav tāda liela sazoba ar to, ka es teiktu, hei, cilvēki mīļais, lūdzu Dievu. Es ticu, ka Dievs tev atklās, kas tev ir jādara. Un bieži vien jau tā problēma ir, ka draudz visu laiku atrodas starp organizāciju un organismu. Organizācija un organisms. Un organizācija tas nozīmē, ka mēs paši izlemjam, ko mēs gribam, ko mēs darīsim. Bet tajā pašā laikā, tad, kad es biju jauns kristietis, tad bija kādi cilvēki Pāvila draudzē, kuri redzēja to, ko es sevī neredzēju, redzēja manas dāvanas un iesaistīja mani kalpošanā. Un tā viena lieta, kas man liekas, man palīdzēja, bija tas, ka nu, es biju paklausīgs. Nu, es jau varētu teikt, nu beidzu, nu manis nekāds mācītājs neiznāks. Es esmu kautrīgs, man, kad es nostājos publikas priekšā, tad es stāvu tā un runāju, skatoties tagad Zanei acīs tur pēdējā rindā. No manis nekas neiznāks. Un tie cilvēki pasmējās, viņi teica, iznāks gan. Un tā es iesāku kalpot draudzē, un tā es atradu savu vietu draudzē. Vai tu zini, kurā vietā Dievs tevi ir ielicis? Nevis kā tu gribi, bet kā Dievs grib. Un tad, ja mēs ejam vēl vienu soli tālāk, tad draudze ir tā vieta, kur mēs tiekam savienoti, lai mēs rūpētos, priecātos un ciestu cits par citu. Draudzes locekļi, mīļie draugi, netiek vērtēti pēc svarīguma. Cik no jums atcerās goda plāksnes padomju laikā? Cik no jums atcerās goda plāksnes rūpnīcās? Ja? Un to labāko strādnieku tad ielika? Ja? Mani, es atceros, lika skolas godu plāksnē, bet bija viena problēma. Fotogrāfs teica, tikai bez brillēm. Un es šķielēju, man tiešām ar vienu acis rīktīgi, viņi tur velka pa kreisi vai pa labi, es pat nezinu. Ja? Un to bildi ielika, un tā bilde bija briesmīga. Es katru reizi, kad es gāju garām, es domāju, kas ir tas frīks? Ja? Ā, pareizi, tas ir Edgars Maršs, jā, protams. Ja? Protams. Bet redziet, tad, kad Dievs savieno cilvēkus draudzē, tad draudzes locekļi netiek vērtēti pēc svarīguma. Tikko mēs sākam domāt, ka mēs esam svarīgāk par citiem, tā sākās šķelšanās. Šķelšanās ir arī tad, kad mums šķiet, es labi jūtos ar tiem, kas mani saprot, ar tiem, ar kuriem es varu Dievu lūgt, bet man ir grūti ar tiem, ar kuriem es nevaru Dievu lūgt. Interesanti. Viens no skaidrojums par tiem mazāk cienīgiem draudzes locekļiem ir tie cilvēki, kuriem ir ļoti maz ko iedot draudzē. Sauksim viņus par dzīves pabērniem. Sauksim viņus par grūtdieniem. Visur citur sabiedrībā viņi ir izstumti ārā. Par viņiem neviens nerūpējās. Viņiem palūdz aiziet, tāpēc, ka viņi ir nērti. Un tagad Pāvils saka, bet īstenībā draudzē vajadzētu būt, ka tie vājie, un varbūt pat ticībā vājie, ka viņi ir svarīgi. Ka viņi ir svarīgi. Un ja tu jūties stiprs, tu esi aicināts rūpēties par citiem. Tu esi aicināts rūpēties par citiem. Mazāk cienīgie locekļi, varbūt tie, kuri ir neveiksminieki. Varbūt tie, kuri ticības dzīvē krīt ik pa brīdim un dikti krīt un tad ceļās augšā. Un mums gribētos kaut kā sapurināt tos cilvēkus. Bet tas augstākais, ko mēs varam darīt ar to garīgo briedumu, kas mums katram ir, būt blakus un varbūt ciest ar šo cilvēku. Jā, protams, mēs varam palīdzēt šādiem cilvēkiem. Bet kā veidot to vidi, kurā visi cilvēki ir pieņemti? Tas, kā es to redzu, tas tik ļoti ir saistīts ar katra mūsu attiecībām ar Kristu, ar mūsu ticību. Ar mūsu ticību. Un tad, kad manas attiecības ar Kristu kļūst tādas blāvas, tad, kad viņas ir tādas sausas, tad visticamāk pirmais indikators būs, ka es vairs nevarēšu pieņemt cilvēkus, kas ir draudzē. Ne visus, bet atsevišķus tos, kuri man kaut kādā ziņā, kurus ir grūti mīlēt. Kurus ir grūti mīlēt. Un tad ir vēl viena lieta. Draudze ir vieta, kur Svētā Gara dāvanas tiek lietotas mīlestībā. Mēs lasam dažus, Dievs draudzē iecēla, un tad viņš deva dāvanas. Ievērojiet divi vārdi. Dievs ieceļ, un ko tad Dievs ieceļ? Apustuļus, praviešus, skolotājus, teiksim, draudzes vadību. Īpašus cilvēkus, kuriem ir Svētā Gara dāvanas. Un tad viņš dod dāvanas, kas ir, šis saraksts ir ļoti, ļoti interesants. Viņš deva dāvanas brīnumus darīt, dāvanas dziedināt, un tad paskatieties, veikt žēlsirdības darbu un vadīt. Un runāt dažādās mēlēs. Starp tās saucamajām pārdabīgajām dāvanām Pāvils ieliek mūsuprāt tādas mazliet miesīgas dāvanas. Jo žēlsirdības darbu jau mēs varam visi darīt, vai ne? Vai tad tur vajag kādu dāvanu? Vadītāja gēns daudzos no mums ir. Man ir sajūta, ka Pāvils kaut kā nešķiroja dāvanas. Pāvils teica, Svētais Gars dod dāvanas. Svētais Gars ieceļ. Un tad ir kāds ļoti interesants pants, kur viņš saka, ka mēs lūdzam brāļi, lai jūs izturētos atzinīgi pret tiem, kas nopūlis jūsu labā, kas ir jūsu priekšstāvi kunga darbā un jūs pamāca. viņu darba dēļ izrādiet viņam vislielāko mīlestību. Dzīvojiet savstarpējā mierā. Šeit ir tas vārds mīlestība. Mīlestība. Ka mēs piedzīvojam, ka svētā gara auglis mīlestība mūsos veidojās. Un mēs kļūstam citādāk. Man liekas, ka katrs no mums savā dzīvē iziet cauri arī ticības dzīvē tādam ļoti radikālam posmam. Tad, kad mums ir tikai divas krāsas, kad mums liekas pareizi, nepareizi un es domāju pareizi. Līdz tam brīdim, kad tu nonāci savā dzīvē, kad tu redzi, ka žēlastība ir vajadzīga. Žēlastība ir vajadzīga gan man, gan tiem, kas ir draudzē. Un tas nenozīmē, ka tu atsakies no patiesības. Bet vienkārši svētais gars kaut ko dara pie tavas sirds. Tu nekļūsti par tādu tiesātāju. Tu nekļūsti arī par to, kam gribas visus pamācīt. Bet tu daudz lūdz Dievu par sevi, par citiem un par savu draudzi. Kā lietot svētā gara dāvanas draudzē? Es pirms apzinoties, ka es esmu viens no daudziem Kristus ķermeņa locekļiem. Lūdzot un atrodot, kāds ir mans uzdevums draudzē. Es nezinu, cik tu bieži esi lūdzis par to, kas tev ir jādara draudzē. Vai tas tev ir aktuāli? Ieraugot, kuras draudzes locekļas Dievs ir iezīmējis, par kuriem es drīkstu rūpēties, gan skumti, gan priecāties ar viņiem. Vismaz vienu cilvēku Dievs ir iezīmējis priekš tevis. Vismaz vienu. Un es ticu, ka Svētais Gars tev var to atklāt, kurš ir tas cilvēks. Un saprotot, ka Svētā Gara dāvans nes svētību tikai tad, kad es uzdrošinos tās lietot. Kā jums ar to muguru tagad ir? Jūtat vēl muguru? Kājas, rokas? Kaut mēs varētu iemācīties mazliet vairāk just draudzi. Lūksim. Mīļais Dievs, paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu mums esi tik dažādus radījis un ka mums ir katram iespēja Tevi iepazīt. Un, lai gan mums gribas domāt, ka tie, kuri no mazotnes ir baznīcā, ka tiem ir bijis vieglāk Tevi iepazīt, Kungs palīdz mums nesalīdzināt, bet arī šajā rītā paldies, ka Tu piestājies pie mums. Paldies, ka Tu runā uz mūsu sirdīm. Paldies, ka Tu atstāji izvēles iespēju mūsu rokās. Paldies, Jēzu, ka Tu aicini cilvēkus pie sevis, gan tos, kuri ilgstoši ir draudzē un kuri varbūt kaut kādu iemeslu dēļ ir sarūktinājušies vai noskumuši. Paldies, Jēzu, ka Tu atjauno viņu ticību. Paldies, Kungs, par tiem, kuri spēr pirmos soļus Tavā virzienā. Paldies, Jēzu, ka Tu esi tik iejūtīgs un saprotošs, ka Tu nāc pie mums tādā ātrumā, ka mums nav jāsabīstās. Jā, Tava svētuma tūmā mēs varam ieraudzīt, ka esam grēkus darījuši, un tie mums ir žēl, ka mēs to esam darījuši. Bet paldies, ka Tava piedošana ir tā, kas ļauj mums nolikt šos grēkus pie Tevis, izsūdzēt pie Tevis un iztaisnot savus plecus un vairs neiet kā dzīves grūtdieniem. Kungs apžēlojies par mums šajā rītā. Dāvā mums svētā gara spēku. Svētā gara spēku atkal no jauna iemīlēt Tevi, Kristu, draudzes galvu. Un cienīt un ar bijību domāt par Tavu draudzi, par Tavu līgavu, kā Bībele to sauc. Svētīt katru no mums. Tu esi lūdzies Tavā vārdā. Amen.